Danko, Vera, Jorko og Rudi er alle hovedpersoner i en bølge af ny ukrainsk børnelitteratur, der handler om krigen, hvordan det er at være barn i den, hvordan en bombe ser ud, hvordan frygt og sorg ser ud, og hvordan håb ser ud, hvis man skulle have glemt det i løbet af de 3 år, Ukraine har været under massiv belejring af Rusland. Danko må redde sin barndomsbys syngende blomster fra krigen. Vera tager på en såkaldt midlertidig ferie, men må vende sig til livet i en kold og fugtig kælder. Jorko finder et næsten ødelagt lille egetræ i en skov og bærer det hjem i sin egen sønderskudte have. Og Rudi er faktisk en hund, der i tykt og tyndt følger efter sin familie, der flygter fra russerne. Siden krigens start har hundredvis af ukrainske børnebøger set dagens lys i hvad der bliver kaldt for et kulturelt fænomen uden sidestykke. I dagens K-Live ser vi nærmere på den rivende udvikling, der jo foregår under meget svære produktionsvilkår, og på nogle af de spørgsmål, den stiller til sine forfattere. For hvordan skildrer man egentlig en krig over for børn? Hvad kalder man russerne? Hvor retter man vreden hen? Hvor voldsom må man være? Hvor detaljeret skal man fortælle? Og hvor håbefuld er man forpligtet til at efterlade sin lille læser? Vi sender frem til kl. 16 med forskellige perspektiver på den historie i en udsendelse, der også har en nekrolog over den amerikanske skuespiller Gene Hackman og gør et forsøg på at forstå fascinationen af den såkaldt brutalistiske arkitektur. Alt det og meget mere i løbet af de næste 2 timer. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder over i Aarhus hos dig, Birgitte Pristad. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er fra Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, hvor du forsker i netop ukrainsk og russisk børnelitteratur. Du har set på, på udviklingen helt tilbage fra 2014, hvor Rusland jo første gang begyndte at snuppe dele af Ukraine. Birgitte Pristad, hvordan helt overordnet skildrer børnelitteraturen lige nu krigen?
Jamen, de ukrainske børnebøger, de er meget, meget konkrete. Man kan mærke, at det er bøger, der er blevet skabt i en krigstilstand. Hvis vi skal sammenligne med dansk litteratur, ligesom Kim Fupz Aakesons bog, Jeg fortæller en krig, jamen, så er det jo karakteristisk, at fra et dansk perspektiv, der taler vi måske om at fortælle en krig i ubestemt form. Men i en ukrainsk kontekst, der er krigen meget konkret, det er en bestemt krig, og det er noget, som er allestedsnærværende, både i børn og voksnes hverdag, og det spiller også ind i måden, krigen vises på i børnene.
Så der er ikke nogen tvivl om, at det er krigen, og at dem, der angriber, det er russerne?
Ja, og det kan vise sig helt konkret ved, at billedbøger, altså for de helt små børn, næsten på det førsproglige niveau, de indeholder ligesom manualer eller overlevelsesguider til, hvordan man navigerer i en krig som barn. Det kan for eksempel være pegebøger, der viser granater eller miner, der skal advare børnene mod at stikke fingrene i den slags ting i sandkassen. Det kan også være fortællinger, hvor luftalarmen bliver til et lille levende spøgelse, et venligt spøgelse, som tuder frygteligt, men tuder for at skræmme de russiske missiler væk. Og det er jo sådan en måde at skabe en fortælling for børn på, der gør luftalarmen til en fortrolig ven, i stedet for noget, der er skræmmende og skræmmer en op om natten.
Ja, så det er jo meget godt tænkt at tage sådan den mest frygtelige lyd af alle, når man ligger der og vågner om natten, sådan en hylen der, og så er det i virkeligheden en ven.
Ja, altså det er jo i hvert fald en måde at skabe noget, ligesom noget overlevelseskraft og noget modstandskraft, eller bygge børns psyke op igen.
Mm-hmm. Det er den ene del, ved jeg, du har delt det med nogle kategorier, Birgitte Pristad, det er så pegebøgerne for de helt små. Når de så bliver større børnene, hvad er det så børnelitteraturen om krigen ved dem?
Jamen altså, selvfølgelig er der også en del af de her bøger, som har sådan en meget heroisk, patriotisk tone, og som har et ønske om, at børnene de skal agere eller forstå krigen på en bestemt måde, og indgyde børn patriotisme for fædrelandet osv. Og noget, som måske også kan overraske, hvis man sammenligner med meget krigslitteratur for børn i en vestlig kontekst, det er, at mange bøgerne, de er De er meget farvestrålende, altså de har lyse, klare farver. Det er ikke nødvendigvis mørkt og dyster. Altså noget af det har næsten sådan lidt Disney-agtig æstetik, men samtidig er de ting, som bøgerne benævner, meget voldsomme. Altså det er bøger, der handler om Butcha og så videre.
Ja, forstaden der til Kiev, hvor man fandt ud af, at der var begået masse forbrydelser mod civile.
Ja.
Så de skjuler egentlig ikke noget ved krigen, børnebøgerne?
Der er et meget stærkt behov for ligesom at benævne stederne, benævne fjenden, konkretisere krigen. Men samtidig er der jo også den her spørgsmål om, hvor udpenslet skal det være. Og der er også en gruppe af bøgerne, der er sådan, jeg vil kalde det terapeutisk litteratur, altså er faktisk en del af bøgerne, hvor forfatterne er psykologer eller har psykologisk baggrund, og som er skrevet ud fra et ønske om at give børn et sprog til os at håndtere vanskelige emner. Altså det kan være, at børn får et sprog for at tale om sorg, altså det at miste en far, et familiemedlem, eller at savne en far, der er ved fronten, eller overhovedet forstå, hvor er far henne. Det kan også være sorgen over at have mistet et hjem, som fordrevne børn i krigen jo oplever.
Er der sådan, når du kigger på dem over en bred kamp, er der sådan en eller anden forpligtelse fra forfatterens side til at efterlade børnene med noget håb alligevel? Til sidst ender de godt alle sammen?
Det er ikke nødvendigvis happy end, men der er helt klart sådan en, der er noget didaktisk i de her bøger også, et ønske om, at der skal være en form for positiv handlerum for børnene. Et eksempel kunne være Byen på vinduet, der tager udgangspunkt i to drenge, der tegner med fingeren på ruden, og den verden, de kigger ud i, er ekstremt dyster. Altså hele bogen, den er i sorte, grå farver, og altså sort og rød, som altså det bloddrøbende røde, er de eneste farver gennemgående i hele bogen. Det er sådan en grafisk bog. Men så til allersidst, så er der så ligesom påklistret sådan en opgave til børnene, hvor kunstneren så skriver, nu har I set på alt det her sorte og røde, men husk, at verden også har andre farver. Der er grøn, der er gul, der er blå. Gå ud og se de andre farver i verden, og så lav en tegning med det. Ikke? Så der er sådan en tegneopgave i slutningen af bogen. Og på en måde er det jo det er meget paradoksalt, fordi hvordan kan man som voksen forvente, at børn skal tage den opgave på sig, og gå ud og tegne verden i farver, når kunstnerne, når de voksne lige har fået afløb for deres sortmalede virkelighed. Ikke?
Jo.
Så det er jo også det her spørgsmål med, at ja, der ligger helt sikkert et terapeutisk ønske om, at børnene også skal kunne få øjnene op for det smukke i livet og i verden, trods omstændighederne. Men samtidig er det også en stor forventning, at voksne kan have til børn. Altså, at hvis behov opfylder de her bøger egentlig, er det måske i virkeligheden, at de voksne kigger til børnene for at få et håb, ikke?
Ja, voksne læser børnebøger. Det kan jo også være en oplevelse i sig selv for den voksne at blive mindet om, at man skal tegne med nogle andre farver. I sommeren 2024 blev Ukraines største trykkeri, et af Europas største også, bombet. Det ligger i Kharkiv lige op til fronten. Helt konkret, hvordan bærer Ukraine sig ad med at trykke så mange bøger? Altså at få dem ud til folk?
Ja, selvfølgelig er produktionsvilkårene enormt vanskelige. I vores forskningsprojekt, der har vi har indsamlet over et korpus på over 100 bøger, der alle sammen tematiserer krigen, og som er udgivet mellem 2014 og 2024. Og så har vi lavet interviews med en hel række bogforlæggere fra forskellige steder i Ukraine. Og de er nok alle sammen drevet af en motivation om at ville kunne handle som bogforlægger og ville kunne gøre noget i krigssituationer. Det er helt sikkert det, der sådan motiverer dem til at fortsætte udgivelsesvirksomheden. Men samtidig er produktionsvilkårene meget forskellige, alt efter om du befinder dig i Lviv eller i Kharkiv, som du nævner. Den by ligger jo tæt op til Rusland, men har været et af de virkelig store sådan både uddannelses- og forlagscentre i Ukraine, hvor trykindustrien er koncentreret, og hvor der er mange forlagsvirksomheder.
Mm. Og jeg så, det tog faktisk kun et halvt år, så var de op at køre igen med alle mulige reservedele forlaget her. Til sidst, Birgitte Pristed, altså hvis man er blevet nysgerrig, der er jo ikke så mange af de her bøger på dansk. Hvor går man hen for at se og læse dem, hvis man er i Danmark?
Jamen, der er enkelte bøger, som faktisk er blevet oversat til dansk. Altså, jeg kan anbefale Krigen, der ændrede Rondo, som fås i dansk oversættelse. Og så er der også Min tvungne skoleferie, som er en piges dagbog om at blive tvunget væk fra sin uddannelse. Men ellers så kan man tage til Børnelitteraturfestival i Herning i næste uge, hvor jeg nok skal tage en stak bøger med.
Okay, så kan man se dem der. Ja. Ja. God idé. Tak for tippet, og tak for analysen og historien, Birgitte Pristed.
Ja, velkommen.
Altså fra Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, hvor hun forsker i netop ukrainsk og russisk børnelitteratur. Der er meget mere om børnelitteraturens opgave med at skildre krigen om en lille times tid. Der får vi besøg af forfatter Kim Fupz Aakeson, som Birgitte Pristed også lige nævnte, og illustrator Søren Jessen. De har begge lige udgivet værker til børn om krigen. De fortæller om, hvordan de er gået til den opgave, som har været svær, men til gengæld også meget meningsfuld. Det er lidt over tre. Og vi bliver i skildringen af Ukraine, men bevæger os fra børneperspektiv til det voksne og skifter våben, om man vil. Pennen bliver til et kamera. I de tre år, som fuldskalakrigen har varet indtil videre, har fotograf og journalist Thea Pedersen dokumenteret den. I mandags udkom så hendes fotobog, der hedder Fragmenter. Ugens indslag med anmelderne handler om den. Anmelderne har læst bogen og taler om billederne som vidnesbyrd, om krigsfotografiets historie og om Thea Pedersens bog hjælper os med at huske krigen.
I februar 2022, der invaderede Rusland på ulovlig vis Ukraine. Meget er sket. Meget mangler at ske endnu. Det er tre år senere. Er I håbefulde på en dag som i dag?
Jeg tror, man skal være håbefuld. Altså det vil jeg sige, det er et standpunkt, jeg har valgt at tage i forhold til det her. Men man ser, hvad der er sket på det seneste, så bliver det sværere og sværere at holde fast i håbet. Men jeg kan ikke lade være med at være håbefuld.
Jeg forventer ikke en ensidig lykkelig afslutning på det, vi oplever i Ukraine i øjeblikket, så jeg er kun delvis håbefuld.
Svøbt i blod og tårer. Sådan beskriver den grædende Vera byen Butcher. Byen, som blev verdenskendt på grund af de russiske troppers morderiske brutalitet i de første måneder af Ruslands fuldskala invasion af Ukraine. Og det er her, at journalist og fotograf Thea Pedersens bog Fragmenter, der udkom på treårsdagen for krigen i Ukraine, begynder. Billederne skildrer, hvordan ukrainernes liv gled fra krigens kaotiske og rædselsfyldte begyndelse over i elendighedens hverdag, for nu at rumme en udmattelse så massiv, at selv de mest patriotiske borgers tro på sejr vakler. Som når den ældre Irina i nattogets mørke hviskende overvejer om, selv den værste fred er bedre end krig. Thea Pedersen har fotograferet friske grave, landets nye generation af krigsinvalider, mødre, som kysser deres sønner farvel, russiske krigsfanger og kvindemilitsen kampheksene fra Butcher. Men hvad fortæller bogen om, hvordan det står til i Ukraine her tre år senere? Formår den at vise både hverdagen og krigen? Og hvilken tradition for krigsfotografi skriver Pedersen og hendes billeder sig ind i? Det er anmelderne i dag. Mit navn er Gustav Hagil. Velkommen til. Og for god ordens skyld vil jeg lige gøre opmærksom på, at vores snak i dag er optaget på årsdagen for invasionen, altså mandag den 24. februar. Det betyder også, at der kan være sket udviklinger i konflikten, når programmet her udkommer torsdag, og det kan være udviklinger, vi ikke har haft mulighed for at tage højde for i anmeldelsen. Og med det på plads, så kan jeg byde velkommen til vores gæsteanmeldere, nemlig Mette Sandby, professor i fotografistudier ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak.
Og Martin Tam Andersen, dokumentarist, vært på DR-podcasten Krig og tidligere udsendt som soldat i Kosovo, Irak og Afghanistan. Velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Mette, bogen er 172 sider lang. Den er fotograferet over 3 år. Der er billeder fra fronten og flygtningecentre, fra udbombede gader og felthospitaler og fra altså, lemlæstede soldater, ruiner, hverdagsliv. Det bliver ved. Der er mange forskellige temaer i den her bog. Hvad er den røde tråd i fragmenter?
Hun har jo inddelt den i de her 3 år. Jeg synes, det er sådan ligesom en rapport over de mange rejser. Jeg ved ikke, hvor mange rejser hun har haft, men en del. Og så har hun inddelt den i hvert år, og hun har lavet den her overskrift, som er ukuelig i 2022, udholdenhed i ukuelighed af det i 2022, og udholdenhed i 2023, og udmattelse i 2024. Og det er udover, at de alle sammen begynder med U, så er det egentlig meget godt fundet på at have den her overskrift, der også beskriver en form for progression i det, vi synes egentlig er en meget stillestående og uendelig krig, som vi har svært ved at se høre op.
Så den fortæller udviklingen fra,
fra starten. Hun har faktisk været jo i Butja, ja. Som jo var den her by, der var belejret i næsten en måned, og efter en måned fik fotografer og journalister adgang, og det var ligesom der rigtig mange af os, i hvert fald mig også herhjemme i Danmark, fik virkelig øjnene op for krigens gru, fordi det var jo de her helt almindelige mennesker, der lå og var ude på gaderne. Og så man kan sige, kronologisk set starter hendes bog der, og så slutter den i slutningen af 24.
Og den, hun kalder det, egentlig for sig selv, kalder hun det jo et sådan ground zero, den her, da hun ankommer til Butja, og det bliver starten for hele hendes rejse i Ukraine. Martin, du var i Ukraine i januar.
Ja.
Så du må være den rette til at svare på, om denne her fragmenterede måde at vise krigen i Ukraine på, viser et retidigt billede af Ukraine?
Det gør den delvist. Altså, den viser meget stærkt, synes jeg, ligesom den krigssiden af, hvad der foregår i Ukraine. Det, den ikke viser, og det synes jeg heller ikke, den sådan set burde vise eller behøver vise, det er jo også det meget hverdagsagtige liv, der er i de ukrainske storbyer. Jeg tilbragte en del tid i Kiev her i januar, og hvis man ikke vidste, når i hvert fald i dagtimerne, så ville man så ikke vide, der var krig nærmest. Altså, der foregår livet som normalt. Der er fyldt på restauranterne, der er fyldt på barer og caféer. Der er mennesker overalt. Folk går i biografen. Altså, livet er fuldstændig, der er trafik. Det er fuldstændig som normalt. Bortset fra, at der er store billboards med militærgrafik, og om natten, der er der så luftalarmer, der vækker ind hele tiden.
Okay, men det skal vi vende tilbage til, fordi noget af det, hun jo rigtig gerne vil skildre i bogen, Thea Pedersen, det er hverdagen, altså, og hvordan den har ændret sig, det kommer hun tit tilbage til i sine tekster. Så det synes jeg, det er meget interessant at vende tilbage til.
Jeg tror, min pointe var netop, at hverdagen i Kiev er meget, meget anderledes.
Præcis.
Fra hverdagen i de steder, som Thea viser hende sin bog, som jo er meget mere der, hvor krigen foregår, altså især i det østlige Ukraine, ude på fronten. Og der er bare faktisk ret stor kontrast mellem livet for mennesker i Ukraine.
Jamen, lad os lige dykke lidt mere ned i det om et øjeblik, men lad os starte med at høre et lille klip af, hvordan den her bog er bygget op.
I et skovområde ved byen Izjum står en gruppe mænd i blå plastikoverslag. Nogle sidder, andre læner sig op ad træerne. En hviler overkroppen på sin skål. En enkelt mand sidder med foldede hænder og kigger fjernt i retningen af fotografens linse. Mændene er fysisk og mentalt udmattede efter at have gravet lig op fra skovbunden. Det er bare et enkelt glimt af den ukrainske virkelighed, som journalist og fotograf Thea Pedersen har indfanget i sit fotografiske vidnesbyrd. Bladrer man et par sider tilbage i bogen, kan man se en stabling af rå betonblokke, der markerer det sidste checkpoint på vej ud af byen Bakhmut, hvor nogle af krigens mest brutale kampe har fundet sted. Oven på blokkene står en gravsten af Putin med ordene: Putin er en pik. Den krig, der nu har rundet sit 3. år, har taget et land og en befolkning som gissel på ubestemt tid og gjort granater og bomber til hverdag. Fotografierne fortæller om dem og det, der blev tilbage. Den unge mand med det amputerede ben, den ældre kvinde, der blev tilbage i familiehuset, og om naturen og dyrene, der blev efterladt med de forladte byer og sammenstyrtede ubeboelige huse. Den rapporterer om de mennesker, der lider den ultimative pris ved at leve og kæmpe en krig, de ikke har bedt om.
Ja, her får vi et indblik i, hvordan bogen både er bygget op, og hvad for det er for nogle situationer, den skildrer. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer begge to. Nu har I læst den, fragmenter. Er I begejstrede for den, kan I lide bogen?
Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg blev meget berørt, da jeg sad og bladrede den igennem. Man læser jo ikke en fotobog, som man læser en almindelig bog, så jeg tog den også lidt i etaper. og jeg lagde mærke til, at jeg hele tiden blev sendt tilbage til noget, jeg kunne huske. Mm. Og derfor synes jeg, at den der præmissen for bogen er meget korrekt, altså et fotografisk vidnebyrd, fortalt i nogle fragmenter, men som hele tiden refererer til nogle steder og nogle situationer og nogle hændelser, som jeg kan huske, jeg har... Nu har jeg jo følt meget med i krigen selv, så det kan jo være, at jeg har en forudsætning. Jeg tror alligevel, at almindelige mennesker, som ikke har nogen forudsætning, også vil blive sendt afsted til nogle af de her stednavne, man hele tiden støder på.
Ja.
Og derfor bliver man hele tiden mindet om, gud, det her skete, og det her skete. Og det synes jeg faktisk, den lykkes rigtig godt med.
Mette, bliver du også sendt hen til et sted, som man kender af navn fra medierne, men ikke nødvendigvis ved præcis, hvordan det ser?
Det gør jeg til dels, og jeg bliver også sendt hen til en krig, som jeg... På en eller anden absurd måde kender allerede, altså gennem mediernes billeder. Altså jeg vil sige...
Er der en genkendelighed i virkeligheden?
Ja, altså på godt og ondt vil jeg så sige, fordi jeg synes, det er en rigtig vigtig bog, og den skal laves, og vi kan ikke få nok information om, hvad der sker i Ukraine med krigen, på alle mulige måder. Vidnesbyrd, billeder, altså jeg er lige så velkommen. Ja. Men jeg var alligevel lidt skuffet over, at den... ikke udnytter bogformatet lidt mere. Altså, den hedder jo fragmenter, og det er virkelig, hvad den er. Det er meget spredte fragmenter, og der er meget sådan avisagtig side over det. Ikke? Altså, jeg fornemmer, hun er jo fast freelance på Jyllandsposten, og at det er mange af de billeder, der er muligt, det har jo ikke tjekket, men altså muligvis har været i avisen. Så det er lidt sådan ligesom en avis gennem 3 år, man sidder og bladrer igennem, fordi aviserne, de viser, typisk så tager de 1 billede, måske 3 billeder og præsenterer, og så om 2 dage er det en ny historie, og der er lidt det der hele tiden videre til noget andet, og det synes jeg måske skuffer mig lidt ved den.
Hvad tænker du om det, Martin? Altså, minder det for meget om noget, du kan læse i avisen? Havde du brug for, at den gik et spadestik dybere?
Både og, altså, fordi jeg synes jo egentlig, at jeg får en præmis, som jeg... også føler bliver ligesom den opfylder den præmis, jeg synes, der bliver stillet for mig. Altså det allerførste, jeg tænkte på, da jeg fik den her bog i hænderne, var Jan Graups og Adam Holms bog, While We Bleed.
Mm.
Og jeg synes jamen ikke, man kan sammenstille de 2 ting, for det var jo sådan det første, jeg tænkte på, okay, hvordan er den i forhold til den? Og det er sådan en stor, tung coffee table book, der er pakket lækkert ind, og som har sådan en meget kunstnerisk...
Mm.
Jan Graup har også en meget sådan distinkt stil.
Ja, meget sort-hvid æstetik.
Ja, så tænker jeg, okay, den har jeg rent faktisk liggende på et stuebord derhjemme. Vil jeg så have den her liggende på et stuebord? Og så tænker jeg, det vil jeg egentlig ikke. Og det, til at starte med var jeg sådan lidt skuffet, hvorfor har man ikke pakket den pænt ind og gjort den sådan lidt mere? Og så tænker jeg egentlig, jeg synes egentlig, når jeg så tænker lidt over præmissen for den, det er mere en brugsbog. Og derfor kan jeg jo godt give Mette lidt ret i det, du siger, men det synes jeg måske i virkeligheden er meget fedt, at den ikke er blevet så opstyltet.
Men det, jeg tænkte nemlig også på, da jeg læste den, altså om det var en specifik æstetisk skole, fordi det er meget sådan, der er mange af billederne, hvor man tænker, okay, lyset er ikke sådan synderligt vildt eller kontroversielt, eller sådan. Nogle gange så tænker man, om det er da bare et flot billede af nogle soldater på en mark, men sådan, det er ikke, det, hvor man savner man måske lidt et point of view fra kunstneren, så er det en speciel skole, hun bruger, som jeg bare ikke kender, eller er det...
Jeg synes, det er meget, som nutidens pressefotografi ser ud, lige om lidt her, om i næste uge, tror jeg, der åbner udstillingen Årets Pressefoto, som jo er det bedste danske pressefoto fra året, der gik, der bliver vist inde på Det Kongelige Bibliotek, og hvis du går igennem den udstilling, så vil jeg tro, man ved jo ikke, hvad der er, men der må ikke der er nogle billeder fra Ukraine, så vil du se, det ligner sådan godt gedigent dansk pressefotografi. Så det er ikke, når jeg siger, at jeg er lidt skuffet, så er det ikke sådan, fordi jeg vil gerne have, at det skal være coffee table og lækkert trygt og kunstnerisk på en eller anden måde. Jeg kunne bare måske godt have tænkt mig, at... jeg tænker, altså hun har jo gået rundt og fotograferet en hel masse ting, og de her mennesker og så videre, hun må jo have taget rigtig mange billeder rundt om og så videre, ikke? Og så når det er jo tit, man sender billeder hjem, så er der en redaktør, der vælger, hvad kommer på forsiden af Jyllandsposten for eksempel. Det er jo billeder, der virkelig er catchy og ligesom syntetiserer en eller anden situation. Men så kunne det, når man nu laver en bog, så synes jeg, det ville være lidt spændende, hvis hun havde gået lidt mere ud af det. Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at hun havde haft lidt færre historier om mennesker og skæbner, selvom jeg godt kan lide. Sådan er det jo ikke altid, at hun lige får præsenteret. Hun er god til at lige præsentere i tekster. Det her er en person, der er sådan og sådan og sådan. Men at man fik lidt mere rundt om dem, med lidt mere baggrunds nu. Nævnt i beskrivelsen her, det her med dem, der blev tilbage, de ældre mennesker. Der er mange sådan nogle ældre, der er kommet tilbage til et eller andet hus, der er sprængt sønder sammen, og så er der ligesom 1 billede af dem. Og man bliver nysgerrig, man tænker, nå, hvordan kan de egentlig flytte ind i det, og hvor får de egentlig mad fra, og der står der ikke af vand og el, hvordan kan de leve? Altså, ja. Der ville jeg bare ønske, hun havde foldet det en lille bitte smule ud, uden at det skulle blive alt muligt lækkert kogetæppe.
Altså, det er jeg enig med dig i. Jeg synes, det er faktisk ment som et kompliment, for jeg synes, hun er ret god til at udvælge meget små, præcise, rørende detaljer, altså, som lige akkompagnerer billederne i sådan nogle små tekster. Men jeg vil også gerne have mere. Jeg vil gerne vide noget mere om, hvordan ser den der hverdag? Altså, får vi et lille bitte glimt af det, men jeg kunne godt tænke mig at komme dybere ned i det. Savner du det, Martin? Altså, savner du at komme længere ind i historierne, eller bliver det foldet nok ud for dig?
Jeg tror, jeg ser den på en lidt anden måde. Jeg tror mere, jeg ser den som den her lidt sådan kronologiske, ongoing fortælling. Og jeg sidder jo sådan, også med det, du sagde, oplægget og sådan noget, tænker, den her bog er jo stadigvæk i gang. Mm. Altså, det kan godt være, at billederne holder op på den sidste side, men den fortælling, den fortæller, den fortsætter jo. Og det er jo også det, der er den svære balancegang i sådan en bog her, ikke? Hvor meget skal man have med, hvor meget kan man nå, hvor meget skal man gribe om. Men jeg føler faktisk, at jeg får 3 års overview, og det føler jeg, at det er det, den vil give mig. Og derfor bliver jeg ikke skuffet. Altså, nej. Fordi jeg føler faktisk, at jeg får lov til ligesom at være, netop når man sidder og læser, okay, det er så det her tidspunkt, det her sted, ja. Og som jeg også startede med at sige det med, at jeg bliver hele tiden sendt tilbage til noget, jeg kan huske. Mm. Og derfor føler jeg egentlig, at jeg får sådan et flow, altså det er et mærkeligt ord at bruge, men jeg får lidt sådan et flow igennem 3 års grusomhed. Og det påvirker mig, når jeg så ser det. Mm. Og så bliver det ikke så meget det æstetiske, eller det der med rundt om, det bliver faktisk det massive i det. Mm. Og så nogle gange lige det enkelte billede, der virkelig rører mig.
Ja.
Og så dvæler jeg lidt ved det. Og så er der også nogle billeder, jeg bare skøjler lidt hen over, som jeg ikke synes er interessante. Og så pludselig stopper jeg ved et nyt, der rammer mig, og det kan jeg faktisk meget godt lide.
Men skal vi prøve at kigge på nogle af de enkelte billeder? Hvad for et billede, Martin? Har du et, som virkelig rørte dig,
jamen,
som vi kan kigge på?
Det kan vi sagtens.
Og vil du beskrive det for vores lyttere?
Ja, og det var første gang, jeg satte mig ned for at læse i den. Der måtte jeg faktisk lige stoppe og tage en pause, der er nået til side 19. Og på side 19 er det et billede, der er taget i byen Dnipro. Den ligger sådan på vej ud mod østlige Ukraine. Mm. Og det er taget i april 22, altså ret kort tid efter krigen er startet. Og det er et billede inden for en kirke, hvor man ser sådan det er sådan en stor hal, der er taget lidt oppefra, hvor der så er en masse stole, der er sat sammen som senge. Og der ligger så en masse børn og deres mødre, og har ligesom lavet lejr og sover her midlertidigt. Og jeg er selv far til 2 små børn, og jeg blev faktisk ret sådan ramt, fordi pludselig blev det sådan, lige med de optagtsbilleder, der er, sådan der blev jeg sådan ramt og tænkte, gud, der er faktisk nogle mennesker, der har måttet gå ud af deres hoveddør, tage hvad de kunne tage, og så bare tage til et sted hen, hvor de så mente, der var sikkert, og de så kommet hertil. Og pludselig er deres verden, og deres børns verden, altså sådan 6 stole, der er sat sammen, hvor der er lagt nogle tæpper ud, og så ligger de der og sover.
Ja, altså det er sådan et billede, hvor at jeg kan ikke... Jeg kan godt genkende, hvad kan man sige, det her med, at man har sat en masse sådan offentlige institution-agtige stole sammen, men jeg har aldrig været i sådan en her situation selv. Mette, hvad tænker du om det her billede?
Ja, det rører mig helt sikkert også, og det er også sådan et billede, når man, det er lige før man på en måde lige kan bladre væk fra det, fordi mange andre, det er jo det, at sit fotografi virker, men man fokuserer på en person, et blik, en, der ser ind i øjnene. Og her er det sådan en hel masse flimmer egentlig, og en masse farver, og det er jo taget højt oppefra. Men hvis man så lige kigger efter, så er det jo fyldt med sigende detaljer, og på en måde, ja, vi ser jo hverken krig, eller der er andre serier, hvor vi er helt med inde på felthospitalet med og folks afrevne lemmer og helt forfærdelige ting. Her er det jo egentlig bare nogle mødre, der putter deres børn.
Ja, men, ja det er meget udramatisk i virkeligheden, ja, når man kigger på det, og det kunne jo også bare være en lejrskole, hvis man så det fuldstændig ud af kontekst. Men når man lige har, og det er måske også fordi, og der er lidt et optakt med nogle sort-hvid billeder og sådan noget. Jeg ved ikke, her var det bare sådan, her blev det ekstremt hverdagsagtigt for mig, og enormt udramatisk samtidig med, som du også siger med det, når man så lige kigger rundt, så er der faktisk en masse bitte små skæbnefortællinger.
Ja. Men det er et stærkt billede, og det er stærkt i sin mangel på sådan konkret vold og brutalitet.
Ja, og måske i virkeligheden også det mindst smukke, så tekniske billede. Nu ved jeg ikke så meget om fototeknik, men i forhold til de andre, som har sådan lidt mere noget...
sat op på en bestemt måde.
Et eller andet,
noget lys og noget baggrund og forgrund.
Så virker det her nærmest som om, det er sådan ret hurtigt taget, og der er ikke tænkt så meget over det og sådan noget, men i virkeligheden så på den måde fanger det et eller andet.
Mette, har du et billede, du kunne tænke dig frem her?
Ja, det er jo sjovt nu interessant det der med, hvad er det, der rammer en? Og det er jo tit noget, et eller andet i personligt, man filtrerer billeder gennem. Og nu nævnte du har mindre børn, og det kunne have været dine måske, eller de har aldrig været ude i sådan en situation. Jeg har en søn på 22, så et billede, der ramte mig, var det her side 32 af Marlboro. Det er egentlig bare en virkelig sød, køn, ung mand i soldatertøj.
Marlboro er hans navn.
Hans soldaternavn, der står ikke, hvad han egentlig hedder. Ikke? Og fra Isium, september 22, det er side 32 her. Og han ser bare direkte på os med sådan et blødt og billede, som det han kunne være min søn. Og så står der i sidste sætning, 9 måneder senere, bliver Marlboro dræbt ved en ny frontlinje. Og det her, jeg tænkte om før, fordi så 50 sider længere henne cirka, der i juli 2023, der besøger hun så hans mor og bedsteforældre og den friske grav. Og der er lige lidt mere med, han blev 23 år, står der, og så er der et billede af hans ur, som hun så får foræret faktisk af hans mor, fordi moren er glad for, at hun har fotografen til at have fulgt morens søn gennem krigen.
Det er meget rørende senere i bogen, det der med at opdage, gud, nu er vi faktisk tilbage ved Marlboro og den fortælling, og nu ser vi, hvor virkelig den far, han levede med, var.
Og det er jo sådan på den måde en lille historie over 4 billeder med ham, ikke, fordelt over siderne. Og det var mere sådan, på den måde kan jeg godt lide de steder, hvor hun lige folder historierne lidt mere ud over mere end et billede.
Men må jeg så spørge dig, altså billedet af Marlboro, er det fototeknisk, hvis vi ikke havde haft teksten, der havde kontekstualiseret det og forklaret det, er det så et billede, som er gribende?
Nej, det er bare et helt almindeligt billede af en ung mand. Men derfor synes jeg også, det har en god plads i den her bog. Og det siger jo også noget, at altså, den her type fotografi, pressefotografi, det optræder jo aldrig alene. Der er altid mange af de her billeder, hun sikkert lavet, som har ledsaget en artikel, hun selv har skrevet en anden journalist i Jyllandsposten. Eller i hvert fald er der en billedtekst. Mm.
Så det er meget genretypisk i virkeligheden, at billederne ret ofte er nødt til at have noget tekst til at akkompagnere dem, for at man får det fulde billede af, hvad de sådan handler om.
Og det synes jeg er en god ting. Så på den måde er jeg ikke tilhænger af, at man gør pressefotografiet til et eller andet særlig kunst, og hele den der med, et fotografi skal sige mere end 1000 ord osv. Det gør det måske også, men det har ofte brug for, at der er lidt ord med. Og det synes jeg, hun gør glimrende her.
Mm. Martin, hvad tænker du om det billede?
Det sammen med mange af de andre billeder af soldaterne, jeg kan godt lide den måde, de bliver fremstillet på, som meget umacho, eller sådan meget uopstillet.
Ja. Ja.
Nu er jeg jo selv tidligere soldat, og jeg kan love dig for, at jeg har en stor samling af heltebilleder, hvor jeg ser rigtig sej ud med mit gevær, taget af alle mulige steder. Og der er selvfølgelig nogle enkelte billeder, hvor de står med våben og sådan noget, men jeg synes bare sådan helt generelt, at de billeder, der er soldaterne, bliver de ligesom Marlboro her, sådan fotograferet som nogle meget almindelige mennesker. Altså de ser meget, ikke særlig hårde ud, eller særlig sådan dræberagtige ud. De ser faktisk... De har meget sådan nogle ansigtsudtryk, som helt almindelige mennesker har. Og det kan jeg også ret godt lide, den måde at fremstille soldaterne på, fordi det er en pointe i sig selv om krigen i Ukraine. Det er også noget, hun skriver om ved flere billederne. Ikke? Altså, det er jo folk, der har været slagtere eller revisorer eller noget tredje, og er blevet sendt til fronten. Og jeg kan tydeligt se på dem, når jeg ser på de billeder. De ikke, jeg var karrieresoldat. Jeg var soldat i 18 år. Det var ligesom noget, man var. Her kan jeg jo se i blikket på de her mennesker, at de er ikke karrieresoldater. De stod ikke op, de meldte sig ikke en dag for det her, det er noget, de ville lave. De blev tvunget, fordi der kom en krig og nogle omstændigheder. Så de er faktisk stadigvæk slagter og revisorer og alt muligt andet.
Ja.
Nu er de bare fået en uniform på. Mm. Og det kan jeg virkelig mærke, når jeg ser Theas måde at fremstille de her soldater på.
Et af billederne, som gjorde meget stort indtryk på mig, det er et billede af en sociolog, som er ved frontlinjen,
og professoren,
professoren og stadig underviser sine elever på Zoom, mens han er ved frontlinjen, fordi de skal selvfølgelig ikke gå glip af timer og deres uddannelse.
Ja.
Og det er et ret rørende billede.
Det ramte også mig, fordi jeg til daglig er på universitet, og det mindede mig om dengang, vi underviste på Zoom under coronanedlukningen og alt det der.
Ja.
Altså, tænk at gøre det i en skyttegrav og en krigssituation, det er jo helt sindssygt. Altså, han sidder jo ikke i det billede, han er fotograferet i, det er en skyttegrav,
han
ikke?
Han står ude ved frontlinjen nærmest.
Ja, han står i en skyttegrav med et gevær,
Jeg kunne godt tænke mig lige at fremhæve et billede, som virkelig gjorde indtryk på mig, men også bare på grund af dets brutalitet, det er på side 141. Det er to soldater, som ligger i hver sin seng, kigger op i kameraet, og man kan se, at de har begge to fået amputeret et ben helt op ved låret. Og det er simpelthen så voldsomt et billede. Og grunden til, at jeg også fremhæver det, det er fordi, at Theas sprog i den her bog er meget, meget fint og præcist og enormt nærmest poetisk til steder. Hun beskriver flere gange de her lemlæstede eller invaliderede soldater som en ny invalide her i Ukraine. Og det er et meget, meget stærkt billede, og et meget, meget det er meget voldsomt, synes jeg, at se billeder af og læse i tekst. Hvad tænker I om det billede? Er det for barskt, eller er det...
Det synes jeg ikke, jo. Fordi hun jo altså balancerer, hun er god til os, så kan der være meget barske billeder, og så er der nogen, der er netop skildret noget humor, eller en hverdag, nogen, der skræller kartofler i soldatertøj og sådan noget. Ikke? Og så, men det slog også det her med, at hun skriver i billedteksten, at for ikke så længe siden var de henholdsvis bilmekanikere og lastvognschauffør. Ja. Og i dag er de med hver sin benamputation og blev hinandens dystre spejlbillede på en brutal krig. Altså det der blev, det er også ret vildt, ikke, på en eller anden måde. Og de ligger der, og så slog det mig. Jeg lagde også mærke til det billede. Og så, altså det må være på en form for hospital, de ligger, ikke? Men så har de sådan noget, de ligger ikke sådan noget hvidt sengetøj. De har sådan noget sengetøj, hvor der er sådan noget tryk, hvor der står noget med coffee for better morning. Det lader jeg bare mærke til, sådan en kæmpe tryk. Altså det er sådan noget
billig motel eller andet sted.
Motelagtigt, men sådan noget lidt lækkert. Vi skal have en lækker morgenkaffe, og så ligger de der simpelthen og spejler hinanden, fordi det modsatte ben, de mangler, og jamen, helt forfærdeligt.
Et meget... altså,
jeg synes også, hun med sådan et billede der ligesom rammer en meget fin balance mellem, altså sådan et billede kan tages enormt dystert. Og det synes jeg egentlig ikke, det er. Omvendt kunne man også have gjort dem sådan, se de her helte, der har ofret deres ben. Mm. Og den synes jeg egentlig, hun skærer, og det kan være, du ved sikkert mere om hvordan, hvilke virkemidler, der gør det, men hun skærer på en eller anden måde billedet, så det er ligesom, de bliver meget almindelige.
Ja.
Netop også med teksten med de tidligere lastvognschauffør, og jeg kan huske, hvad den anden er. Og de bliver faktisk bare to mænd, der sådan er meget ofre for omstændighederne, men de bliver ikke sådan ynkelige ofre, men de bliver heller ikke helte. De bliver almindelige, og det er sådan ret hårdt på en eller anden måde.
Det er mega hårdt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer. Nu sagde jeg i min intro, at der er en skildring af en ældre kvinde, der hedder Irina, som overvejer visker ud i natkupéen i et nattog til Thea Pedersen. Måske var den værste fred bedre end krig. Og jeg skal ikke stille mig til dommer for, hvad der er det rigtige. Og jeg er ikke nødvendigvis enig med Irina. Men det er et billede, som man meget sjældent har hørt i dækningen af krigen i Ukraine. Ændrer den her bog på jeres blik af krigen i Ukraine?
Den ændrer ikke på mit blik på krigen i Ukraine. Den minder mig mere om, hvad er det egentlig for en krig.
Mm.
Og det, der sker, det skete også med Irak, og det skete med Afghanistan. Det bliver så meget en del af vores hverdagsbillede. Vi kan ikke tænde for radioen om morgenen, eller tænde for nyhederne, eller åbne en avis, eller åbne et socialt medie, uden at vi bliver bombarderet med noget fra en eller anden krig. Og derfor bliver det også så almindeligt for os, at der er krig. Altså, så det bliver sådan der bliver en ny normalitet. For 3 år siden gysede og himlede vi alle sammen over, der var krig i Ukraine. Nu er det faktisk blevet en normaltilstand. Og det synes jeg så, at den her bog hjælper mig til at minde mig om, at krig i Ukraine ikke er en normaltilstand. Og det synes jeg, den opnår. Og det er derfor, den ikke sådan fortæller mig noget, jeg ikke vidste. Den minder mig om, gud, det er ikke normaltilstanden, vi oplever.
Men er du i...
Det er jeg meget enig i, faktisk. Enig. Derfor tænker jeg også sådan, det jeg efterlyste i starten, jeg sagde, jeg var lidt skuffet, fordi jeg vil gerne have endnu mere bag om, hvem de er, hvad de tænker, hvordan det er at være dem i hverdagslivet. Og fordi jeg synes også, at mange af billederne er nogen, der ligesom, jeg har set før, af ødelagte huse og gamle damer, der fodrer katte i noget, der er blevet bombet helt sønder sammen. Og der er sådan meget de figurer, ligesom vi har set før. Folk, der roder i ruiner efter noget og så videre. Men det er også ligesom tageligt at sige på en eller anden måde, fordi jeg synes, du har ret i, altså jeg behøves for så vidt ikke nødvendigvis for noget nyt at vide, men bare blive mindet om krigen. Og man må sige, måske her på det seneste har vi, fordi det kører på de store navler mellem alle dem der store mænd i verden, der bestemmer, så er det mere sådan nogle billeder, vi har set, ikke?
Jo.
Så bliver vi trukket ned her, så helt ned på til de almindelige mennesker.
Med blæden på og
i modsætning fra mødelokale i Saudi-Arabien, så er det rart at se et billede fra hvordan det faktisk ser ud i de
krigs. Ja, rart er det måske ikke. Nej, i hvert fald er det vigtigt. At se det helt sikkert.
Jamen, det var bare for at tage et andet billede, for at sige, jeg synes, der er sådan, hvad er det en, der har effekt i sådan en bog her? For du også, vi er jo blevet vant til at se billeder fra slagmarker og kanoner og bomber og så synes jeg, nogle af det billede, som jeg også... Det er sådan 2 billeder, jeg ser det ene af dem på side 138 og 139, som virkelig gjorde et indtryk på mig. Det er 2 kvinder, de er i slutningen af 30'erne, starten af 40'erne eller den alder cirka, som hver især står med et billede af deres mand på det sted, hvor manden er blevet dræbt ved deres hjem. Og den ene væg står uden for et hus, og den anden står så i deres køkken. Og der bliver fortalt en enorm historie, når jeg ser det. Altså, han har stået der i køkkenet og lavet en kop kaffe, eller hvad det er. Og så er der fløjet en vildfaren kugle ind og slået ham ihjel.
Ja, det er meget...
Og der er jo intet dramatisk i billedet. Men man får en kæmpe historiefortælling, og den der med, okay, uden for vinduerne af det der hus, der foregår der altså alt muligt vildt, og det trænger ligesom ind i deres liv.
Ja.
Og det synes jeg også var enormt sørgeligt, det der billede, enormt effektfuldt.
Thea Pedersens ikke ufarlige rejser i Ukraine skriver sig jo ind i en lang tradition af krigsfotografer, som har rejst til verdens brændpunkter for at dokumentere krigens rædsler. Og den tradition for krigsfotografi begynder jo faktisk i det her nærområde, nemlig under Krimkrigene i 1850'erne. Så lad os starte der, og så lige høre lidt om krigsfotografiets historie.
Krigsfotografiet går næsten lige så langt tilbage som kameraets opfindelse. Krimkrigen i 1850'erne dateres ofte som den første fotografisk dækkede krig, og siden har krigsfotografiet udviklet sig til at være en central skildring af virkeligheden. Har man set billeder af napalmpigen eller Robert Capas faldende spanske soldat, forbliver de i ens erindring. At gennemgå historiens mange krigsfotografier er ikke bare en rejse gennem tid, teknologi og geografi, men det er også en ændring i vores sensibilitet. Hvor billederne fra Vietnamkrigen gik helt tæt på blodet og mudderet, blev billederne under Golfkrigen i start 90'erne mere kontrolleret og sterile. I dag blander billeder fra krigszoner sig med det massive indhold i vores feed, og civile deler selv beretninger på sociale medier. Krigsfotografer er til alle tider blevet kritiseret for at æstetisere eller forskønne krig. Roger Fenton, der fotograferede Krimkrigen i 1850'erne, mistænkes stadig i dag for selv at have placeret kanonkuglerne på det berømte Valley of the Shadow of Death, og der hersker også tvivl om, hvorvidt Capas spanske soldat var opstillet. Så hvad er krigsfotografiets opgave i dag? Skal det dokumentere virkeligheden objektivt, eller appellere til beskuerens samvittighed? Fotografiet kan skabe en forbindelse til mennesker på trods af statsledere, meningsdannere og disinformation. For selv i Ukraine, en forsvarskrig mod en overmægtig angriber, kan man ikke skjule den rædsel, døden forårsager på begge sider.
Ja, her er altså en overflyvning over, hvad kan man sige, nogle af de udviklinger og nogle af de udfordringer, som krigsfotografiet har stillet os over for og konfronteret os med det. Kan man snakke om krigsfotografiet som en genre, og i så fald, hvordan vil du beskrive det som genre?
Det er helt sikkert en genre, og den er jo det, som navnet er, altså fotografier for krig, og det er jo blevet lavet for, det blev det også med Roger Fentons billeder fra Krimkrigen, for at informere derhjemme om, hvad der foregår, når man blandt andet bruger penge i, det var her, hans hjemme var England, og man bruger penge på sådan en krig hjemme i England, og man sender sine soldater ned som kanonføde osv., så skal man vide, hvad der foregår. Og sådan har det jo altid været, kan man sige. Og så er der jo elementer af iscenesættelse, propaganda, styring. Jeg får lyst til at lige nævne et andet lidt. Nogle af de første danske krigsfotos, vi har, det er fra 1864-krigen med Danmark-Tyskland. Mm. Der er sådan en, der hedder Georg Hansen. Man kan bare google dem, og så kan man gå ind og se dem. Altså, det var jo det, der var både med Roger Fenton og også i 1864-krigen. Man kunne simpelthen teknisk set ikke være med på slagmarken, fordi man havde kæmpe store kameraer og med lang eksponeringstid osv. Så han tager sådan nogle billeder af soldaterne, der sidder gemytligt og spiser frokost og får i deres soldatertøj og får sådan øl og snaps, og det ligner sådan en skansmaleri, frokost i det grønne nærmest, ikke? Og det er jo fordi man også skal motivere dem i København, der skal give penge til krigen, de familier, der skal sende deres soldater ned til den her uden tvivl brutale krig. Så der er alle mulige formål, kan man sige, ud over at informere objektivt.
Så man kan sige, at krigsfotografi har altid eksisteret i den her gråzone mellem propaganda og interesser?
Det gælder for al fotografi, men der er bare noget, det bliver bare sat på spidsen helt vildt meget med krigsfotografi, ikke?
Ja.
Der er meget på spil.
Er det vigtigere? Altså, i den sammenligning, er det vigtigere, om det er en flot komposition, og det er et flot billede, eller om det er et sandfærdigt og vigtigt motiv, man tager?
Man kan ikke lige svare entydigt på det, men det, man nu for eksempel nævnte, du Robert Capas billeder før fra den spanske borgerkrig, man kan også nævne hans billeder fra 2. verdenskrig, de her meget berømte billeder fra D-dag, hvor han er med i de amerikanske soldater, helt nede i vandet, der går ind fra kysten i Normandiet. for at redde Frankrig, kan man sige. Ikke? Og de er sådan fuldkommen uskarpe, og filmen tog skade, og de er kornede og sådan noget der. Men de er jo blevet vildt berømte sidenhen, og også dengang, fordi man følte, at man var virkelig med ved krigen. Og det var en tid, hvor der ikke var tv, der var ikke alle de medier, vi har i dag. Så det var en fedt formål med krigsfotografiet dengang, at man skulle ligesom tages med på slagmarken og føle kuglerne svirre om hovedet på en og så videre. Hvor man kan sige, at i dag, der er udfordringen måske mere at trænge igennem på en anden måde, fordi vi bombarderes hele tiden med billeder, ikke bare fra Ukraine, men også fra, så er det Gaza i morgen, og så er det et tredje sted i år morgen. Der er ligesom hele tiden udfordringer, ikke? Fordi det er jo en genre, der skal nå ud til folk og få dem til at forstå, vække følelser, være med på at give penge. Altså også i Danmark er det jo også et formål med det, at vi skal være med på at styre krigen i Ukraine.
Bare lige for at slå noget fast, som går op for mig nu, og jeg har tænkt på lidt for givet måske. Er det en kunstart? Eller er det et håndværk?
Det er noget midt imellem. Altså, jeg vil sige, det er et håndværk, men det er et meget svært håndværk. Og det er også derfor, det bliver sådan det at fotografere og være journalistisk fotograf, bliver sat på spidsen i en krig, fordi du skal reagere vildt hurtigt, og du skal sætte dig selv i fare. Samtidig så skal du tænke og reflektere og se beskæringer for dig, se kontekster. Du skal også nå at få alt muligt at vide om de her personer, du fotograferer, og tage det med hjem, mens granaterne flyver om ørerne på dig måske. Så det er en meget svær genre, der kræver, at man kan holde hovedet koldt og tænke samtidig med, og ikke kun fotografere med hjertet og intuitionen, tror jeg.
Martin, har du nogensinde egentlig været udstationeret, hvor der har været fotografer, der har fulgt dig?
Jeg tror ikke. Jo, vi har haft nogle pressefotografer med på nogle ture og sådan noget.
Hvad er det for en oplevelse at have sådan en pressefotograf med?
Nu kan jeg jo kun tale for de oplevelser, jeg har haft, og jeg har ikke haft så mange oplevelser. Altså, jeg synes, det var jo sådan, så skulle man lidt være taxichauffør for nogen at passe på dem, og så skulle de stå og tage nogle billeder, mens jeg ligesom skulle sørge for, at de var sikre. Så sådan, mine personlige oplevelser med dem har været sådan, okay, det var en kedelig dag på kontoret. Men jeg ved jo, altså, og kender både kammerater og fotografer, der har været ude med soldater, og hvor der også ligesom er blevet sat pris på det arbejde, der er blevet lavet, ikke? Altså,
jo.
Butcher-fotografierne, ikke? Vi så lige den første måned i krigen, det havde det formål at se, holdt op, hvor bestialsk det var, ikke? Og jo. Der lå jo folk, almindelige mennesker, der var plukket ned på åben gade. Det var en form for krigsfotografi, som var virkelig vigtig. Så i dag, 3 år efter, er det måske mere det der med at forstå, at det er mennesker, hvordan man lever med krig i 3 år, så den der menneskelighed, hverdag, det er et andet formål.
Men det leder mig tilbage til, og så til kort her, og spørge til det, vi snakkede om helt indledningsvis, Martin. Altså, du siger, der er også et liv i Ukraine lige nu, som jo selvfølgelig ikke er afbildet i den her bog, som er i Kiev i storbyerne, hvor man kan gå i biografen, og man kan gå ud og spise, og hvor man selvfølgelig mærker, at der er krig, men det er længere væk, end det er for subjekterne i den her bog. Savner du, hvis man skulle lave et retmæssigt billede af krigen i Ukraine, at man også viste, at der er områder, hvor livet kan minde mere om, hvad vi kender i Danmark eller Europa?
Nej, jeg savner det slet ikke i den her bog. Jeg synes, det nærmest ville være malplaceret, hvis jeg skulle se nogen sidde på en café og drikke kaffe i Kiev og sige, her tænker vi ikke på krigen. Altså, jeg synes, den har en helt anden... Den har et andet formål, den her bog. Den har en anden præmis. Den vil gerne vise der, hvor krigen foregår, og der, hvor konsekvenserne bliver mærket for krigen meget på kroppen af de mennesker, vi så ser i bogen. Så jeg savner slet ikke den der kontrast til krigen. Fordi jeg synes, det er meget klart, at vi skal opleve krigen der, hvor den mærkes af de mennesker, der mærker den. Så det synes jeg ikke. Jeg synes jo stadigvæk, det kan være en vigtig del af formidlingen om krigen. At der er et samfund, der kører videre og sådan noget, men det må ligge et andet sted, og jeg tænker ikke, at al formidling, altså et enkelt værk, om det så er en film, eller en artikel, eller en bog, behøver jo ikke favne alt.
Nej, kan ikke rumme det hele.
Nej, men man vælger ligesom noget, ja. og så holder man sig, kan man jo holde sig inden for det, og det synes jeg er helt i orden at gøre.
Ja.
Og det synes jeg også, den her bog gør på en måde, så jeg ikke føler mig reddet ud. Altså, jeg bliver også holdt fast meget nært med de mennesker, som oplever konsekvensen af krigen, og det synes jeg egentlig faktisk er rigtig godt.
Jeg har jo bedt jer om at tage nogle anbefalinger med til vores lyttere, som på en eller anden måde kan inspirere videre undersøgelse, hvis man har synes det her har været en spændende snak. Og Mette, skal vi ikke starte med din anbefaling?
Jeg vil anbefale den belarusiske, kalder man hende, forfatter, Svetlana Alexievichs bog, Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, og den er faktisk helt tilbage fra, hun skrev den i 1983, og den blev udgivet i 85. Og den kom på dansk i 2014, Og hun er født i Ukraine faktisk. Hendes mor var fra Ukraine, og hendes far fra Belarus, og hun er opvokset i Belarus. Og fordi hun jo interviewer folk, det er hendes metode, man kan kalde det en form for dokumentarisme, noget der nærmer sig, jeg tror ikke hun kalder det romaner, men det er sådan et eller andet sted i hendes helt eget felt. Men det hun gør i den her bog, det er at interviewe kvinder fra det tidligere Sovjet, der var med i 2. verdenskrig. Og det synes man i Belarus, som jo er sådan en vasalstat til Rusland nu, Lukashenko, der støtter Putin i alt, hvad han gør stort set. Så på grund af det, hun har skrevet, så er hun nødt til, at hun bor i Berlin i dag.
Ja.
Men det er jo en slags ligesom fragmenter, apropos Thea Pedersens titel, så er det en lang række interviews. Hun har interviewet hundredvis af kvindelige soldater, som meldte sig frivillige til hæren under 2. verdenskrig. Man skal læse den for at forstå krigen gennem kvinderne. Der er en lille bitte sekvens i Thea Pedersens bog om med kvindelige soldater, men det blik savner jeg lidt, og det er simpelthen helt ned på kroppen, det her med uniformerne er lavet til mænd.
Ja.
De er alt for store, de har menstruation, men de kan ikke få noget til at stoppe det med, så de bløder i sneen, og det stivner, så de går har som glas mellem benene. Altså sådan nogle helt sanselige fornemmelser. Det er en hård læsning, men det er sådan fragmenter, man kan gå lidt til og fra, men jeg vil absolut anbefale hendes forfatterskab, og ikke mindst den bog.
Svetlana Alexievich. Ja. Det er en vidunderlig bog. Martin, en anbefaling fra dig.
Jeg vil gerne anbefale 20 dage i Mariupol, en dokumentarfilm, der udkom forrige år. Den vandt faktisk Oscaren for årets bedste dokumentarfilm sidste år, altså i 24. Den skildrer de første 20 dage af krigen i byen Mariupol, en by i det østlige Ukraine, som har ligget på frontlinjen siden 2014.
Mm.
Det var et af de allerførste steder, russerne rykkede ind, da krigen startede i 2022. Og to ukrainske journalister, nu har jeg glemt deres navne, vælger at blive tilbage i byen og filme simpelthen alt, hvad de oplever. Og åbningsscenen står de i et lejlighedskompleks og filmer på en kampvogn, der ligesom kører i gaderne, og kampvognen drejer tårnet op mod dem, og de bliver bange for, at den vil skyde. Og man starter simpelthen den der film ligesom at stå midt i, wow, det her sådan er det, at kigge ud af vinduet og ikke kunne forsvare sig selv mod nogen, der kommer rullende ind i byen. Men en helt fantastisk film, som på en eller anden måde har meget samme æstetik, som Thea Pedersens bog her, og jo nærmest sådan af den her bog i levende billeder. Sådan en klar anbefaling herfra.
Og 20 dage i Mariupol kan man se på DRTV. Jeg vil lige lave en lynhurtig anbefaling også. Jeg vil gerne anbefale den tyske billedkunstner Anselm Kiefer, som er den første, del af den her første generation af post 2. verdenskrigs kunstnere. Og det, han bearbejder i sin kunst, det er det traume efter at være konfronteret med så meget ondskab, så meget ødelæggelse, så meget destruktion, og så spørge, giver det overhovedet mening stadig at lave kunst? Og svaret er et rungende ja, fordi at det er ligesom kunsten, der viser, at livet er til stede, fordi det er det, der viser, at mennesket er til stede. Han laver nogle meget, meget store installationsværker, altså nogle golde marker, hvor han maler på metal og lærred, og han putter strå og tjære, eller det ligner i hvert fald tjære, men sådan noget meget skinnende sort maling op. Og specielt et værk vil jeg gerne lige anbefale. Det er det værk, der hedder Die Orden der Nacht, Nattens Orden, som er solsikker, som han har malet i kæmpe skala, og som ligner et billede, Thea Pedersen har taget, af Ukraines nationalblomst, nemlig solsikker. Der er ikke noget konkret sted, man kan bare google ham. Så kan man opdage Anselm Kiefers fantastiske kunst. Så vender vi tilbage til fragmenter af Thea Pedersen for en afsluttende bemærkning. Meget, meget smukt, synes jeg, så skriver hun til allersidst i sin dedikation til danske læsere. Tag aldrig freden og hverdagen for givet. Det er det dyrebareste, vi har. Får hun vist det med sin bog?
Altså, jeg synes, det er godt, hun minder os om det, fordi netop man dykker jo ned i elendigheden. Og jeg tror, som jeg sagde tidligere, det her med, at det bliver en normal tilstand.
Mm.
Og ja, vi tager i vores del af verden absolut vores privilegier og vores fred og vores sikkerhed for givet. Verden omkring os, tror jeg, alle oplever i øjeblikket, er i opløsning, og vi kan ikke tage det for givet længere, og det kan vi jo så også bruge den her bog til at minde os om.
Som du sagde fint, Martin, før, altså det med, at det er simpelthen bare helt almindelige mennesker, der er udsat for den her krig, og det er meget stærkt vidnesbyrd. Og det kan man ligesom føle for, sympatisere med, ens hjerte kan bløde for dem i Danmark. Det er også vigtigt.
Bogen koster 350 kroner. Skal man købe den?
Ja, jeg synes, man har en interesse i fotografi, hvis man har en interesse i krigen i Ukraine, så synes jeg absolut, det er en berigelse.
Med det?
Ja, det synes jeg, eller også kan man låne på biblioteket, hvor den forhåbentlig snart kommer, fordi jeg synes, man som dansker er forpligtet til at interessere sig for krigen i Ukraine og de mennesker, det går ud over, også om man måske møder dem her i Danmark.
Jeg er meget enig. Det er en meget anbefalesværdig bog, synes jeg. Den er både smuk og barsk, og hendes opbygning af den fungerer helt vildt godt med sine små tekster. Det var alt for i dag. Tusind tak til mine gæstanmelder, Mette Sandby. Du er professor ved fotografistudier ved Københavns Universitet. Og Martin Tarm Andersen, dokumentarist, vært på DR-podcasten Krig og tidligere udsendt som soldat i Kosovo, Irak og Afghanistan. Tak fordi I ville komme.
Tak fordi I var.
Det var en fornøjelse.
Programmet blev sat sammen og produceret af Nanna Slot Skarthammer og Josefine Geier Utoft. Redaktøren hedder Hanne Barslund. Som sagt, så er Fragmenter i boghandleren nu, og den blev udgivet på forlaget 28B. Der er endnu mere anmelderne i næste uge. Mit navn er Gustav Hagel. På genhør.
Og der er endnu mere K-Live lige om lidt. Det er på den anden side af radioavisen. Her fortsætter vi skildringen af krigen i Ukraine, men vi gør det fra et børneperspektiv. Antallet af ukrainske børnebøger har været skyhøjt de seneste 3 år. Jeg får besøg af forfatter Kim Fups og illustrator Søren Jessen og hører om deres erfaring med at lave børnekrigslitteratur. Det er efter radioavisen, som kommer lige om lidt.
Der er kun én ting, der er gratis i verden, og det er din mors kærlighed.
Løverne er tilbage og klar i hulen.
Nu vil du gerne udfordre mig, men hvad så, når jeg gerne vil udfordre dig? Jeg siger tak for budet, ellers tak.
Selv tak.
Rigtig mange, der ser den der, tænker, det skal ikke i nærheden af min krop. Det ser farligt ud. Ja.
Løvens hule. Ny sæson.
Wow, det er jo en fest, der.
Jeg har ikke oplevet, at alle 5 har budt så højt på løb før.
Tillykke, det var så fortjent, det der.
Tillykke.
I aften kl. 20 på DR1, og nu på DR TV.
Og radioavisen kommer her. Klokken er 3.